Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Šeimo židinys. Ir šiandieną ją vesiu aš, Paramos šeimai centro Darnus namai pozityvios tėvystės lektorė, vaikų globos ir įvaikinimo specialistė bei Kauno kolegijos medicinos fakulteto socialinio darbo katedros lektorė Daiva Matulevičiūtė. Šiandieną mano pašnekovė Jurgita Gasiūnienė, mama, globėja, verslininkė, visuomenininkė, asociacijos Mes kitokie vaikai, įkūrėja ir vadovė. Sveiki, Jurgita.
Labą dieną, Daivutė.
Jurgita, kas iš to, ką aš pasakiau, iš to, kaip jūs apibūdinau, jums pačiai yra svarbiausia. Jeigu jums reikėtų apibūdinti pačią save, ką jūs pasakytumėte apie save pirmiausiai?
Na, nežinau, aš pirmą galvoju apie save tai kaip apie žmogų. Pati savo gyvenime jaučiuosi iš tikrųjų kaip eilinis žmogus gatvėje, nieko neišskirtinas ir neypatingas, nes manau, kad daugybė žmonių vykdo savo užduoti kažkokią gyvenimo funkciją, tą patį darau ir aš. Tai aš esu ir dirbantis žmogus, aš esu ir veikiantis žmogus, ir turintis galbūt dar tokį kaip užklasinę veiklą save kažkaip realizuojantis, ir esu mama, žmona gyvenime, taip galėčiau sakyti. Tai, na, iš esmės esu labai veikli, man visada yra reikalingas nuolatinis pokytis, nuolatinis atradimas. Aš nesu vienos siūlės siuvėja, aš esu toks ieškotojas ir kartu su tais atradimais stengiuosi dalinti su žmonėmis. Tai kaip visai nesenai klausiausi kunigo Richardo Doveikos vienos iš kalbų, kuris labai aiškiai išsireiškė, kad tik mirusios žuvis plaukia palei srovę, o prieš srovę, tai vat kiekviena žuvis dar darys, jinai plauks prieš srovę. Tai aš ko gero tu pati gyviausia žuvis, kuri visą gyvenimą taip ir stengiasi, plauk prieš tą srovę. Tai va, tai galbūt tiek daugiau apie mane, o esminiai dalykai, kurie man šiaip gyvenime imponuoja ir labai patinka, tai būtent aš išskirčiau galbūt savanorystę ir socialinis verslas. Tai organizacijos, kurių misija yra atrasti kūrybiškus verslius sprendimus didžiausiams socialiniams visuomenėms problemos spręsti. Tai yra man tikrai labai nauja ir įdomu, tai gal tiek apie mane.
Ačiū, labai įdomiai prisistatėte. Tikrai esate veikli, įdomi, energinga. Ir gal galite papasakoti, kas jūs paskatino įkurti nevyriausybinę organizaciją, asociaciją Mes kitokie vaikai. Kokia jūsų įkurtos asociacijos veikla, ką įvienyje? Gal galite dabar papasakoti apie savo šitą asociaciją?
Na, kadangi aš pati šeimoje gyvenu ir augu su savo 4 vaikais ir pati su jais augu. Ir šeima mūsų tiek yra sudėtinė, kad ten tikrai labai pilna įvairių iššūkių. Galbūt iš šitų iššūkių ir išsirutulioja būtent asociacija Mes kitokie vaikai apie kitokius vaikus, nes na, aš savo šeimą laikau kaip, na, sakykim, daugiakultūrį centrą kokį, kuriame turi sutapti po vienu stogu. Labai skirtingi poreikiai turi sugulti, mes turime išmokti, toleruoti vienas kitą, mes esame labai skirtingi. Čia mūsų šeimoje susikerta labai įvairios gyvenimo gairės, tai čia yra ne tik biologiniai vaikai, tai yra ir globojami vaikai. Čia tame tarpe tie vaikai turintis negalės, sutrikimus, taip pat ugdymosi sunkumus. Ir visą šitą apžvelgiant ir tai, kaip tu susiduri su kokiais iššūkiais šitos vaikus augindamas ir yra tavo galbūt uždavinys. Ir kai aš toje savo gyvenimo raidoje apmaščiau, kas vyksta su mūsų šeima, aš vieną dieną iššakau tą mintį, kad tai yra man duota kažkokia, tai kažkoks uždavinys, turbūt jau, taip sakykim, aukštesnių jėgų Dievo. Tai yra man yra duota pamoka, man yra duotas uždavinys ir aš jį taip per savo šeimos modelį turiu spręsti. Ir būtent to pasekoje ir išsivysto asociacija Mes kitokie vaikai. Aš jau kalbėsime apie tai, kad tada, kad aš pirmą kartą suvokiu, kad mano vaikas vienas iš mano vaikų turi tikrai sunkią negalę ir kaip man mokintis su ja gyventi, kaip mano gyvenimas keičiasi šalia, kokius aš žmonės pažįstu šalia gyvendama su šituo vaiku, kaip mane priema visuomenė, kaip keičiasi mano draugai, kaip keičiasi mano pažinčių ratas, tai yra tai, iš ko susikuria asociacijomis kitokie vaikai, iš bendravimo, šiek tiek iš kitokios aplinkos, šiek tiek iš kitokių galbūt gyvenimo vertybių. Tai yra apie tai asociacijomis kitokie vaikai. Ir joje, aišku, susiburia tie tėvai, kurie turi labai panašių problemų, kaip ir išjaučia mūsų šeima. Tai yra būtent auginimas vaikų turinčių specialiųjų poreikių, negalės, kurie turi, ir tėvai, ir jų poreikiai. Ir mes kažkaip toje bendruomenėje stengiamės ieškoti problemų sprendimo, stengiamės ieškoti vienas kitam atjautos, įkvėpimo. Na, kiekvienam, kam reikia skirtingoje jų gyvenimo stadijoje. Tai yra apie tai mes kitokie vaikai. Ir aišku, po to mes verčiame tai į lavinimą, į kažkokias konkrečias, labai apčiuopiamas pagalbas su pasiekiamu rezultatu. Šiuo metu asociacijomis kitokie vaikai jau yra išsivyščiusi kaip į vaikų dienos centrą, kuris jau yra tokia kaip labai apčiuopiama organizacija, institucija, kuri šioje vietoje labai konkrečiai turi darbo vietas ir jau atliepia vaikų poreikius labai konkrečius. Tai galbūt tie galėčiau pasakyti apie tai, o pati asociacija tai taip be abejo. Mes siekiame, kad iš tikrųjų turėtų kuo daugiau specialistų, kad turėtų atitinkamas erdves, kur tie vaikai galėtų ieškoti savo išraiškų, tokių vienas kitą galėtų pažinti, kad galėtų bendrauti. Tai čia mes turime ir du sensorinius kambarius, turime ir tokią kaip virtuvėlę, kurioje mes labai mėgstame gaminti įvairius patiekalus, ragauti skonius. Čia mes atrandame bendrystę, susidraugaujame, kitą kartą švenčiame gimimo dienas, nes ne kiekvienas vaikas gali sau leisti turėti draugų. Kartais jis būna tiek keistas ir jam reikia mokytis tą daryti. Tai mes stengiamės turėti mažą į namų modelį pas save, kad pasiruošti kuo daugiau savarankiškam gyvenimui. Tai vat maždaug apie tai, kaip šita asociacija sukasi apie vaiką. Ir nepamirštame, žinome, ir tėvų. Tėvai vis tik tai ir jų ta tokia dvasinė, emocinė būsena yra ypatingai svarbu šalia vaiko, nes šitie vaikai ypatingai išjaučia jų nuotaikas ir ypatingai yra veikiami, todėl labai svarbu yra būti kaip vientisam organizmui, kuris gali kurti, padėti, palaikyti, užjausti ir plėtoti pagalbą savo būtent šitom šeimom. Tai gal maždaug apie tai tai būtų.
Aš klausau Jurgitą jūsų ir girdžiu, kad jums labai svarbu tai, ką jūs darote, nes jūs kalbate labai atvirai, labai nuoširdžiai, labai jautriai. Dabar noriu paklausti apie jūsų šeimoje auginamus vaikus. Aš žinau, kad jūsų šeimoje auga net 4 paaugliai, iš jų yra 2 vaikai jūsų biologiniai, 2 vaikai yra globojami ir 2 iš jūsų 4 auginamų vaikų turi tam tikrų raidos sutrikimų, turi specialiųjų poreikių. Sakykit, Jurgita, kai vaikui nustatoma diagnozė arba kai vaikui nustatomas raidos sutrikimas, tai pakeičia šeimos gyvenimą. Kaip pakeitė jūsų šeimos gyvenimą, kai buvo nustatytas raidos sutrikimas jūsų sūnui? Ką jūs patyrėte, išgyvenote?
Na, galbūt pasakyčiau taip, galbūt aš tai nesiesiu būtinai su savim, gal pašnekėsiu bendra fraze, kaip jaučiasi dauguma tėvų iš tikrųjų, nes tai yra reikšminga, kad žmonės tą patintųsi turbūt ir kažkaip tą kelią suvoktų savo vidumi. Ir, na, kaip pasakyti, nesijaustų pasimetę, galėtų galbūt net ieškoti išeičių, klausydamiesi to, ką aš norėčiau galbūt pasakyti. Tai iš esmės faktas, kada jau gyveni šeimoje ir pas mus atsiranda vaikai, mes be abejo, kad planuojame, kad tai mes turėsime vaikutį, savo svajonių vaikutį, tai yra išsvajotas, kažkoks tai laukimas, mes sudėviname, laukiam, mes stengiamės, bet tai, ką paskui mes galų gale apturėme, pasidžiaugėme, gali būti, kad mes po kelių metų pamatysime, kad ta raida nėra tokia jau labai įprasta ir kad tai jau turės kažkokių tai atitinkamų ypatumų. Ir vėlgi, aišku, mes gyvename, mokome su tuo gyventi, po truputėlį save koreguojame, kiek tai yra įmanoma. Tol, kol, aišku, nesitinka, na, būna tikrai diagnozių, kada krizė būna ypatingai, tarkim, gili ir labai stipriai tada pradeda keisti. Tai ne, vėlgi mes, tarkim, dar net diagnozės, jeigu negavome, mes to bandome susigyventi, matome kitoniškumą. Neretai būna, kad be abejo, galbūt ir atsisijoja kažkokie draugai, kiti teisė, kritikuoja. Na, visko, iš tikrųjų, visas spektras yra. Yra kas palaiko, yra kas labai atjaučia, bet šiaip iš tikrųjų tėvai išgyvena tikrai begalinį didelį virsmą. Ir tai priklauso nuo to, kiek ta labai raida sutrikusi, nes gali būti, kad tai labai stipriai mūsų gyvenimo neįtakos, bet yra šeimų, kur tikrai gana stipriai arba netgi labai stipriai įtakos gyvenimą. Tai yra atvejų, tarkim, tai tikrai nėra mano pavyzdžio atvejis, bet tikrai yra atvejų, kada mamos jau lieka auginti vaikutį vienos, nes joms galbūt nebepavyksta išeiti į darbą arba jos jį turi nutraukti, turi pasišvesti netgi. Ir čia šiuo atveju tėtis galbūt netgi turi išvažiuoti, tarkim, į užsienį, kad rasti tokį darbą, kuris išlaikytų, tarkim, galbūt netgi šeimoje esančius kelis vaikus. Ir tai tikrai gali labai stipriai įtakoti ir sprendimai mūsų, kaip mes dėliosime savo gyvenimą, gali būti patys įvairiausi. Yra tikrai tokių mano pažįstamų žmonių, kurie iš tiesų tikrai susirinko daiktus, išvažiavo gyventi kitą šalį. Ir aš vieną vertus sėdėjau ir galvojau, vat kodėl, bet jeigu tai liečia tokia diagnozė, kaip tarkim klausos kažkokie sutrikimai, kur tėvai pamatė didesnės galimybės vaikui socializuotis kitoje šalyje, na kodėlgi ne, jie pasirinko taip, kaip geriau vaikui, jie paukojo viską. Jie pakeitė savo kalbą, jie įsidarbino į kitus darbus. Iš tikrųjų, tai pokytis begalinis ir auka iš tikrųjų yra begalinė. Taip kad bet kokiu atveju šalia negalios mes turime daug aukos, mes turime aukotis. Ir labai yra teisingas posakis, kad tarkim, jeigu mes gyvename su tais dalykais, kurios galime įtakoti, tai mes stengiamės įtakoti, bet yra gyvenime tokių patirčių, kada mes jų nebegalime keisti ir matome, kad mes tikrai jų nepakeisime. Tai mums lieka tik vienintelė išeitis mokytis su tuo, susigyventi. Ir šalia to, kad mes mokysime susigyventi, mums bus labai svarbu taip ir kaip mes pakeisime tą savo gyvenimą. Galbūt mes išsikraustysim tikrai, kas irgi stresas yra šeimai ir vaikams tame tarpe. Galbūt mes pakeisime darbus, na, kažkokį laiką galbūt aukosimės, o paskui galbūt atrasime ir savyje kažkokių jėgų ir padėsime galbūt kitam. Vėlgi čia yra mūsų kelias, kaip mes rinksimės ir kas mums šitam kely padės, kas mus lydės ir labai svarbu yra vis tik tai nebūti vienam. Ir galbūt, na, tarkim, vat, jeigu dabar pereiti prie mano daugiau atvejų. Tai man ir buvo galbūt esmė, kad aš asociaciją mes kitokie vaikai pasirinkau kaip daugiau savirealizaciją, galbūt netgi daugiau kaip polisi. Aš apgalvojau tai taip, nes ir mano, tarkim, gyvenimo etape atrodė, kad ha, aš nebegalėsiu dirbti turbūt, ar ne, tai kaip aš čia gyvensiu. Ir kol aš saliginai kažkur savyje vegetavau, tai mano matyt vidiniai klodai ieškojo to sprendimo ir tas sprendimas atėjo tokia forma. Aš kažkur tai, tarkim, dalyvaudama kitų vaikų susirinkimuose pastebėjau, kad va, ten, tarkim, ateinantis svečiai ar tėvų klubas ar kažkas, kas kviečiasi svečius, kad reikėtų čia, va, galima ne visuomenės organizacijas įsikurti, kad galim parašyti projektą. Kažkur tas pasąmonės klodus gulė, kol susirinko į tą vienetą, kuris virto būtent jau mano pačios valdoma asociacija. Ir to žmonės, iš tiesų, aš labai dėkinga, kurios aš atradau visam tam kely. Šiaip iš tikrųjų bendrai pažiūrėjus, tai jeigu taip labai įsigilinti negalėjai, neša ne tik skausmą, jinai neša be galo daug atradimų iš tikrųjų, nes mes tikrai galim matyti, kad tarkim, na, mano kelias pasisuko štai taip, o šiaip iš tikrųjų tai šalia ir atsirado labai daug įdomių ir pažinčių, įdomių labai specialistų. Na, tarkim, ir jie apglėbė pamažu visą Lietuvą, tame tarpe ir čia vadaivutė sėdinti šalia irgi yra vienas iš tų šiltų žmonių, kurios man Dievas davė tame kelyje. Tai būtų apie tai, taip kad niekada negalima matyti tik tai blogą pusę, niekada negalima galvoti tik tai apie neviltį, reikia visada ieškoti savy išeičių, reikia gyventi, prisitaikyti, atrasti Nes taip nėra, kad Dievas uždaro visas duris, jeigu jis tai padaro, jisai praveria langą ir tarkim aš laikau, kad aš tą langą savo radau ir aš labai stengiuosi, kad ir mūsų asociacijoje esančios mamos jos taip pat kaip galima daugiau vat, įsijaustų ar save atrastų kažkame, ar gal iš to įsivystytų jų kažkoks užimtumas, na tokia būtų galbūt esmė.
Labai ačiū, labai šiltai pristatėte, labai gera jūsų klausyti, nes tokia jaučiu labai daug šilumo, šviesos, tikėjimo. Iš to, ką jūs pasakėte, man įsiminė tokie žodžiai, save koreguojame. Ir norėčiau patikslinti, kai tėvai pastebi, kad vaiko raida vėluoja, ar ne, arba kad ji atsilieka, tai ką tai reiškia save koreguojame? Ar tai reiškia, kad jūs koreguojate savo lūkesčius vaikui, kad jūs atsisakote to savo išsvajoto, tobulo vaiko? Ar tai lengva koreguoti savo lūkesčius?
Na, bet kokia korekcija, žmogus yra toks kūrinys, kuris iš tikrųjų galėtų, tai turbūt nieko nekeistų. Iš tikrųjų, duokit mums idealias sąlygas. Bet mes ir netobulėsime turbūt, jeigu bus viskas idealiai, negalim taip pagalvoti. Na, iš tikrųjų, taip, ir lūkesčius koreguoji, ir išmoksti džiaugtis mažais smulkiais dalykais, ypač jeigu tai diagnozės sunkios, tai tu gali džiaugtis iš tikrųjų paprasčiausių dalykų, va, jis galų gale nusiplovė rankas, jis galų gale paėmė šaukštą. Vieną dieną stebėjau per langą, kaip tarkim, kai žaidžia kieme ir galvoju, va, išbėgo vaikas, pasitaškė per balas, o jam močiutė per langą šaukė, ką tu čia darai, rūbus įstepsi. O aš galvoju, Jėzus, jeigu mano vaikas tai padarytų, aš turbūt būčiau laimingiausia motina. Na, suprantat, be abejo, mes labai keičiasi tas ir mūsų gyvenimas, ir tie maži dalykai, galbūt tas išmokimas džiaugtis tikrai mažomis smulkmenomis, bet to vertinti vienas kitą. Tarp kitko, mano vyras labai įdomiai išsireiškė vieną dieną, jis sako, tai žinai, kaip čia, va tu pagalvok, sako, va kaip tu galvoji, kodėl Dievas va mum davė šitos vaikus, va tokius vaikus, tai nu aš kažkaip taip suglumau, kaip ši ką iš čia dabar sakysiu, jis sako labai paprastai. Taigi, sako, tu pažiūrėk, sako, jis būtų kažkam kitam atidavęs, tai jie būtų turbūt susimušę ir išsiskyrę, sako, mes pažiūrėk, va kažkaip gyvenam ir, nu, iš esmės, iš tikrųjų, čia yra mūsų požiūris, kaip mes su tuo gyvename, kaip mes tai išjaučiame ir be abejo, tą gyvenimą pakeisti nėra lengva ir nesinori, tačiau galbūt tai bus dar didesnis atradimas. Gal mes visai ne tam kelyje stovėjom. Aš kartais pati va, savo užduodu tokius klausimus, tarkim, ar aš turėčiau čia dabar lydėti ar džiaugtis. Be abejo, aš jau pragyvenau tas 5 išgyvenimo tas stadijas, aš jau jas baigiau, tai būtent neigimą, pyktį, derybą su savimi, depresiją, susitaikymą. Tai aš jau esu tame kelyje, matau, kad aš jau tą procesą esu užbaigusi, bet kažkas dar tą kelią tik tai pradeda ir jiem galbūt labai keistai atrodys, kad aš sėdžiu ir šipsausi. Bet iš kitos pusės, tai žinot, tam vaikui netgi, kuris yra, kad ir sunkioje negalioje, jam yra gerai savyje, iš tikrųjų toks, koks jis yra. Mes iš tikrųjų patys matome šabloną ir bandome pagal tą šabloną veikti savo šeimą arba keisti tos vaikus. Tai yra tikrai labai neteisingas požiūris. Realiai mums reikia stengtis, kad jie siektų savarankiškumo, kad jie kažkiek atlieptų savo poreikius, kiek jau tai leidžia. Atrasti tos mažus dalykus kartu, ugdytis pamažu, bet iš esmės tai na, matom, kad vaikas, nu, nebus toks, bet tai nereiškia, kad jis savo viduje nėra laimingas. Tai yra apie tai, o ar mes turėsime persikelti gyventi į kitą miestą, iš esmės, ar tai sutrukdys mūsų šeimos laimę. Vėlgi, galbūt tai bus atradimai. Tai aš laiką galvoju taip ir tokią filosofiją stengiuosi pasakyti ir kitam.
Labai šviesi jūsų filosofija, jautru klausyti. Jurgita, kaip taip nutiko, kad jūsų šeimoje šalia savų vaikų, jūsų pačios pagimdytų vaikų atsirado globojami du vaikai?
Na, su globa tokia galbūt truputėlį dar, nu kaip, iš esmės tai yra tos pačios istorijos tęsinys, jeigu taip galvosi. Bet tame kelyje iš tiesų jau mūsų šeima jau buvo tą patį sunkiausią periodą, su vaiko negalia buvo jau išgyvenę, tai ir tos ir palūžimus vaiko, ir tokius isteriškus momentus, kurios reikėjo išmokti valdyti, tikrai tai nebuvo lengva. Bet mes atrodė jau, kad su to proceso esam pakankamai susigyvenę. Ir buvo toks tarpas, kada iš tiesų galbūt taip sėdėjau ir svarščiau, vat, iš tikrųjų, kad būtų gerai turėti daugiau vaikų. ir kodėl jų reikėtų daugiau turėti, ar ne, kiti tai sakė, ar čia jai reikėjo dabar ant sprando čia tos naštos iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu kokia čia ta našta, kad aš tą mintis atėjo galvą be abejo, aš mačiau, kad aš tikrai, man taip Dievas davęs dabar yra, kad aš tam kitam berniukui turiu atiduoti praktiškai visą laiką ir mano vyresnis berniukas lieka su per mažai dėmesio. Ir gal atrodo savanaudiška, galbūt ne, iš tiesų tai atrodė vienintelis sprendimas, kad va dabar tai mums padėtų, jeigu pas mus būtų daugiau vaikų. Tai kartu ir tas džiaugsmas, skausmas, viskas tiesiog labai gražiai pasidalintų, arba tu galėtum jos kažkur išleisti vienom veiklom tuo metu, kaip tu sprendi sudėtingesnės problemas. Tai va čia kažkur ir sukirbėjo tą mintis, aišku, tai nebuvo, vėlgi, kaip galvoju, va kaip tau tą mintį dabar čia nusileisti iš dangaus. Tikrai buvau mačiusi iš savo vaikystį ir mėgdavau stebėti filmus, būtent apie tai, apie globą, iš tiesų man buvo labai įstrigę šitoks ir Algiuko atvejis buvo, atsimenu, nežinau, dar turbūt gal paauglė buvau, gal kokie, nežinau, 16, 18, 20 metų man buvo tame tarpe jau sunku prisiminti. Čia labai sudrebinus per televiziją, kada vaikas tikrai buvo paimtas iš tėvų, visiškai sukūdęs, nemaitinamas buvo ar panašiai. Ir tai mane labai paveikė, aš tai atsimenu. Ir atsimenu dar labai kelionę, kada mes vykom su tėvais į Kaliningradą ir ten mes pravažiavom vaikų namus ir tos prispaustus veidus, aš atrodo pas šiai dieną iš jos matau. Ir matyta mano pasąmonė, va taip va sudėliojo, kad va taip aš pradėjau spręsti šitą problemą per vaikus. Ir aišku, dialogas pirmai vyko su sunumi, pokalbis, kad va kaip tu galvotum, va kaip čia būtų, jeigu iš tikrųjų mes gyventojom nedviesę, bet galėtų čia būti mūsų daugiau. Ir mes tiesiog va vieną dieną sėdėm į mašiną ir išvažiavom į svečius. Išvažiavom į svečius, dar tada buvo vaikų namai, dabar jau jų nėra, jau visi gyvena šeimoje, dėkui Dievui, bet tas jau buvo senokai. Ir nu jau daugiau, 8 metai turbūt daugiau. Mes tikrai nuvykome pasižiūrėti, nuvykome pasisvečiuoti, nuvykome pažiūrėti, kaip ten gyvena. Mes tiesiog vėlgi čia ne kažkoks tai, kaip sakyta, apžiūros ar kažkoks kastingas, tai pasisvečiavimas, pabuvimas, pabendravimas, pasikalbėjimas. Na taip mes ir paviešėjame ir pasikalbėjom tai su vienu, tai su kitu vaiku, kuris galbūt galėtų būti potencialiai arba šiuo metu galbūt yra niekieno vat neglobojamas, tarkim. Ir tada jau ir krito, kažkaip mums mėgis, man asmeniškai 2 mergaitės krito iš karto. Nežinau, kodėl būtent mergaitės, gal tiesiog, kad nebuvo neravėti dirvonai tos mergaitės nebandyti. Ir taip atsiranda paskui mūsų šeimoje irgi dar vienas žmogus. Ir mes įkviečiam svečiuotis, mes klausiam, ar tu norėtum atvykti, ar tau įdomu, ar tau čia va nebaisu. Mes tiesiog taip va ieškom to ryšio pamažu. Ir taip jisai pas mus atkeliauja ir pradžiai svečio teisėmis, paskui matom, kad žiūrim kažkaip jau išvežti, tai jau ir tam vaikui skauda, ar mums čia skauda, sekmanis atėjo, turim gražinti, o čia nekoks lagaminas, žinot, ar žaidimas, kad čia pažaidė. Ir taip pabiški mezgėsi tas ryšys, kuris šį dieną puikiai, na, kad ir su kokiais iššūkiais, nes kiekvienas dalykas, na, viskas gyvenime yra iššūkis, kaip bebūtų, tai vis tiek nugyveni su vienokiam ar kitokiam pamokom. Bet tas sprendimas buvo, na, vienas iš pačių teisingiausių. Kas įdomiausia, ką galėčiau paminėti galbūt klausytojams, tai tikrai nereikia bijoti tokių vaikų ir globos, netgi ir tokiais sunkiais atvejais. Ką aš labiausiai vertinu savo mergaitėse, tai yra tai, kad jos iš tikrųjų tikrai labai daugybę kartų savo vitališkumu, jos labai socializuotos, jos gyvenusios begaliniai bendruomeniai, jos išmokusios galbūt taip ir laviruoti, ir jos išmokusios netgi tą mano sūnų, kuris toks atrodo vat, labai sunkiai bendraujantis ir nieko neprisileidžiantis, jos sugeba jį priversti pas jas atbėgti, kai jos grįžta namo, pavyzdžiui, po studijų, tai yra pas didžiausias medalis. Ir ar mes galim šnekėti, kad tai atėmė iš mano vaikų, tarkim, aš galėjau labiau pasirūpinti vaikais su negale, šiuo atveju mano vyresnio sūnaus poreikis. Na, tai tikrai nėra taip. Tai čia yra labai daug dalykų, dėl ko aš laikau tai labai teisingų ir gerų sprendimų. Taip, kad ir vienas iš jų yra šis, kad tai yra vis dėlto žmogus ir jisai mums ištiesęs ranką kaip ir mes jam. Taip kad mes apsidovanojame šeimoje vienas kitą tokia vat bendrystės dovana ir dar 2 vaikais ir taip pat geriausias kelias.
Ir kita, kaip jūs viską spėjate? Namuose 4 vaikai. Dar asociacija mes kitokie vaikai, visuomeninė veikla, įvairios kitos veiklos, nes jūs esate labai aktyvi, iniciatyvi. Kaip jūs viską spėjate ir kas didžiausias jūsų pagalbininkas? Kas jums padeda?
Iš tikrųjų, kai mane žmonės klausia, iš tikrųjų labai dažnai iš to klausimo susilaukiu, kaip aš viską spėjau. Jeigu taip atvirai, tai aš turiu labai sąžiningai pasakyti, kad aš visko tikrai nespėjau. ir jeigu jūs taip darysite kaip aš, tikrai visko nespėsite, nes tai nėra spėjama. Aš iš tikrųjų gyvenu šiai dienai atmetimo principu, nes dar ir studijuoju, reikia nepamiršti mano gyvenimą. Tai taip smarkiai pakeitė, kad aš dar ir Vilniaus universitete studijuoju edukologijos katedroje. Dabar tai irgi su negaliom susijusios studijos, specialioji pedagogika ir logopedija. Ir taip gyvenu, žinokit, atmetimo principu, tai renkuosi tikrai, kas man tai diena yra svarbiausiai, aš koncentruojuosi į tą vieną darbą, nes man tikrai susiekti tiek darbų yra sunku. Ir visame tame kelyje, be abejo, aš dėkoju savo vyrui, iš tikrųjų, kuris tikrai yra labai didžiulė palaikanti grandis ir tiek, kad jisai per tiek sunkumų ir mes abu, taip sėkmingai tokiam tampriam bendravime ir supratime ir palaikime vienas kito gyvenam, tai yra Dievo dovana šiandien dienai. Taip, tai šeima ir yra visa ko esmė atspirtis. Na ir tie mano tie patys keturi vaikai, jie tikrai ir dengia vienas kitą ir padeda ir pasaugoja. Ir, na, tai yra visaip, tai yra labai daug paprastų sprendimų, jie kartais įsisprendžia patys. Netgi labai sunkių situacijų įsisprendžia kartais patys, tiesiog atsinešia ledo gabalėlį šaldytuvo. Susigalvoju, sakai, žaidimų mama, be abejo, tėvai, taip, tėvai, mama, kurie gyvena arčiausiai, seniau labai padėjo ir vyro mama man, dabar šiuo metu jos galimės yra gerokai menkesnės tiesiog dėl amžiaus, bet iš esmės, vat, šitie patys artimiausi žmonės ir yra, į ką mes remiamės, taip, kad visada į šeimą turbūt galima atsiremti labiausiai.
Na, žinot, nustebinot. Dar jūs pasirodo ir studijuojate. Šito nežinojau
apie jūs.
O, irgi. Tada jūs studijuojate specialiją pedagogiką ir logopediją. Ne? Vadinasi, norite gilintis į specialiųjų poreikių turinčius vaikus, ar ne, į jų problematiką, į paslaugas jiems. Ir noriu dabar paklausti jūsų nuomonę. Jūsų kaip mamos nuomonė, vat, kaip būsimosios specialistės, kaip asociacijos įkūrėjos nuomonė, ar Lietuvoje pakanka paslaugų vaikams, kurie turi įvairius raidos sutrikimus? Ar mūsų šalyje paslaugų yra pakankamai? Kaip jūs manote?
Na, aš labai paprastai galiu atsakyti, kad ko gero neatsirastų nei bendruomenės, nei asociacijos, jeigu mes visi turbūt būtumėm laimingi, labai paprastas turbūt atsakymas, tai jos atsiranda iš kažkokio tai galbūt trūkumo, galbūt aišku išsisėjimo ir bendravimo. Na, jeigu netgi būtų ir tie poreikiai, ir tie ugdymo poreikiai, sveikatinimo visi būtų labai atliepti, tai vis tiek bendrystės iš esmės iš tiesų tai reikėtų, bet kokiu atveju taip. Bet jeigu bendrai pažvelgus, tai be abejo trūksta dar labai pažengti, mes tikrai labai turime kur ir aš tikrai labai sveikinu tai, kad tas įtraukusis ugdymas, kad taip labai smarkiai yra atsižvelgta. Gal tik jisai šiai dienas tok truputėlį dar vis karšta bulvė, mes vis mėtom šrankų į rankas, bandom priešakiais ar kažką, tas nuoseklumas sunkiai gaunamas. Na, jeigu norėtumėm skaičiais, aš labai grubiai galiu pasakyti, tarkim, jeigu, vat, kad ir mūsų Kėdainių rajone, iš kur aš pati gyvenantį esu, galėtumėm skaičiais kalbėti, kad apie 20% tenai gyvenančių vaikų mokyklinio amžiaus, yra apie 20%, kurie turi sutrikimus. Tai mes galim įsivaizduoti, kad tai yra penktadalis.
Čia Kėdainių rajone, ne 20 procentų.
Taip, taip, tai yra 20 procentų. Mes kalbam su įvairiais sutrikimais, nes aišku, sutrikimų tai gali būti įvairiausi. Žinot, mes nebūtinai tai kalbam apie negalės, sutrikimai. Bet jau sutrikimas, tai savaime, jau švietimo pagalbos specialistų jau reikia. Tai mes galim matyti, kad tai yra penktadalis ir tai yra daug ir pagal tai mes galim tikrai spręsti, kad čia nėra Kėdainių problema, ar ten jie visi nesuvažiavo, tai yra visos Lietuvos problema, čia reiškia ir Vilniuje 20%. Tai mes turim suvokti, aišku, galbūt Vilnius sutraukęs daugiau yra specialistų negu mažesni miesteliai, jie gali tai atliepti poreikį galbūt sklandžiau, geriau, tačiau iš esmės vis tiek su šitais vaikais tikrai reikalingas begalinis pedagogų darbas. tikrai reikalingas pasišventimas. Ir jeigu dabar kas nors paklaustų, vat, ko labiausiai, galbūt va čia labiausiai reikia, tai aš vėl prisimenu kunigo Ričardo Doveikos nesenai klausytų minčių, kad labai gerai savęs paklausiu to bažnyčioje. Ir aš taip irgi vieną dieną sėdėjau ir galvojau, va tai kaip čia dabar, ar ne? Bet realiai tai, na, vėlgi galėčiau vardinti, kad ten reikia universalaus dizaino mokyklose, kad reikia sensorinių kambarių. Bet kada vat, prisimenu kunigo Ričardo žodžius, tai ko gero daugiausiai, tai mums reikia noro. Ir kad žmonės tiesiog jie norėtų, jie tikrai tiestų rankas, jie bandytų su to gyventi, kad jie mažiau atmestų, kad jie labiau priimtų. Nes šitie vaikai mus verčia ieškoti pokyčio. Jie mus verčia ir tobulėti galų gale. Jie mus verčia atrasti iš tikrųjų, aišku, labai patogų savo buityje šiandien dieną. Ir mes galbūt net ir pavargę šiandien ir karas. Ir dar atrodo, va, dar čia reikia dirbti. Bet iš esmės, na, vis tiek gyvenimas nesustoja, gyventi reikia. Reikia ieškoti būdų, kaip prisitaikyti, kaip toliau gyventi su tais vaikais. Ir ko gero dar daugės šitų vaikų mes taip galim tik tai galvoti, nes vėlgi mūsų žemė, kaip be būtų mes tais ištekliais gana, na, aš taip galvoju pati sau ir manau, kad taip galvoja ir jau visas pasaulis pamažu. Mes tikrai pereikvoja tos išteklius esam ir mūsų vanduo jau nėra tiek labai švarus, mes tik tai normas galim kelti ir to pasekoje mes tikrai gana daug chemijos naudodami gaunam ir savo vaikams atitinkamą galbūt tokį. Na, jie tokie gimsta, tiesiog mes gaunam kitokį pokytį ir čia kaltinti nieko negalim. Galim tik išmokti su to gyventi. Arba keisti savo kažkokį tai požiūrį vėlgi. Na, čia labai matote, ir ekologinė pusė susiveda ir negali kaltinti, aš jokiais būdais negaliu sau leisti kaltinti tik tai mokyklos arba tik poliklinikos, dėl to juk tai yra kompleksiška turbūt.
Ir kita, jūs augindama du raidos ypatumų turinčius vaikus, tai yra jūsų sūnus ir viena globojama mergaitė. Kiek žinau, ji taip pat turi raidos sutrikimų. Aišku, pastebite visuomenės požiūrį į vaikus, kurie yra kitokie vaikai, ar ne, kurių raida yra kitokia. Kaip jūs manote, koks yra visuomenės požiūris į vaikus turinčius raidos ypatumų ir kaip jisai keičiasi? Su kuo jūs susidurėte, su kokiu požiūriu susidurėte mokykloje, susidurdavote darželyje, su kokiu požiūriu susidurėte sveikatos priežiūros įstaigoje, galų gale kokį pastebite kaimynų požiūrį?
Na, iš esmės, tas požiūris tai aišku labai individualus ir nuo mūsų turbūt pasaulio suvokimo labai tiesiogiai priklausantis ir čia net negali kažkaip skirstyti, kad vat, pedagogai tai atsižvelgia vienaip, gydytojai kitaip, be abejo, gydytojai vertina per medicininę prizmę labai aiškiai, čia pataisysim, pagydysim arba ne, o, tarkim, pedagogai dar kitaip mato, be abejo, dar visuomeniai juntamas toks galbūt tarybinių laikų dar šleifas, kad geriau atskirkim gal mes šitos vaikus ir netraukim, kaip sakyt, neieškokim čia tų per daug pagalbų ir nešokinėkim per save. Tačiau, aišku, dabar laikui bėgant, jau kaip mes augame ir turime tos ypatumus ir juos suvokiame, aš pati suvokiu, jau bus eilė metų. Tai dabar man lyginti, kas buvo darželį ir kas yra šiandien, labai yra sunku, nes pokytis tikrai yra ir jis yra nemažas. Tai va, tai tiesiog iš savęs tikrai galime pasakyti, kad taip dabar žmonės yra lankstesni. Bet tokiu atveju, kad būna sėdim žaidimo aikštelėje, sėdi dvi mamos, du vaikai žaidžia ir viena mama sako, nu kaip čia dabar mes tos neįgalius į tą klasę priimsim. Nu kažkaip čia aš, nu ar jum ne nesąmonė, o ta kita mama sėdi ir sako, bet žinokit, sako, jūsų vaikas dabar žaidžia su ypatingu vaiku. Ir kartais, nu suprantat, mes galbūt ir per daug bijamės, ir per daug stigmatizuojam, ir per daug, aišku, pagyventi reikia, reikia daugiau mėginimų, reikia daugiau švietos, reikia daugiau matymų. Mus gasina tai, ko mes nežinom. Ir žinojimas, jisai visada palengvina ir būtent ta praktinė pusė, pabuvimas, jis labiau palengvina tą suvokimą ir priėmimą tokį tokio žmogaus. Tai čia yra apie tai galbūt daugiau. Na, gal tie galėčiau pasakyti.
Jurgita, jūsų sūnus, ar jis mokosi bendrojo lavinimo mokykloje?
Na, šiaip iš tikrųjų mano abu vaikai mokosi specialiojoje dar vis mokykloje, kas jau kaip ir turėčiau galbūt sąlyginai Na, jeigu kalbėti apie būtent tą įtraukumą į visuomenę, tai galbūt pati pirma turėčiau paimti, iškelti ir įkelti į įprastą mokyklą. Mm. Ir man mato čia ir ko gero, ir gaunasi konfliktas, kad aš dėl siūto padaryti ir nenoriu. Tai yra vienas yra dalykas, dėl ko aš mergaitę, pavyzdžiui, vyresnį iškėliau tikrai specialią mokyklą, kada irgi labai daug žmonių kalbėjo, kad kodėl aš taip elgiuosi ir kad neturėčiau taip daryti. Nes sako, va, vaikas ir dalyvavo ir šoka, jis tikrai gali, čia nėra jai taip blogai iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės mes taip pat tokią vidinę ramybę šeimoje apturėjom, kada iškėlėme tą mergaitę į spec mokyklą dėl labai paprašytų priežasčių. Visų pirma, tenai pedagogas vis tik tai labiausiai įtraukumą suvokiantis šiai dienai. Mm. Visa pedagoginė bendruomenė. Taip pat ten yra galbūt mažiau tu suvoki savo trūkumus kaip išskirtinumą, tai yra mažiau ir vaikų pastebimi šitie dalykai, jie save labiau suvokia tiesiog kaip pilnaverčių žmonės, jie savo nekelia, jie, na kaip sakykim, gal ne tai, kad pasakyčiau neteisingai, galbūt, kad yra patyčios arba nėra patyčių, bet tiesiog ten kitoks suvokimas, kitoks prieimas ir šito dar bendrojo ugdymo mokyklos dar nepasiekė. Mūsų visuomenė nepasiruošus, tai va čia va ir taip susiskaido šitos dvi mokyklos. Kitas dar, aišku, man buvo labai svarbus dalykas, tai kad namų darbai, kurios ta mergaitė parsineždavo namo, buvo ypatingai ne pagal jos galimybės ir galų gale dabar jinai specialioje mokykloje ugdosi, ko puikiausiai, visiškai be jokių namų darbų. Ir tada mes galim iš tikrųjų namie užsimti ar namų ruošą, tikrai tais dalykais, kurie reikia dabar, pagal jos tą sutrikimo lygį, kurį jinai turi, man daug svarbiau, negu išmokyti ją kažkaip, na, nematematiniai veiksmai. Didžiausias dalykas jai lems, o taip, jinai sugebės savo gyvenime gyventi. Pati savo savarankiškai.
Kiek ji bus savarankiškai.
Kiek ji bus savarankiškai, tai yra apie tai. Ir aš kol kas dar vis dėlsiu ir vis laukiu, kad jų mane sumestų vėl į krūvą tų vaikų. Nes aš vėl galvoju, kad reiks vėl grįžti namų darbai, nes taip pat bus sunkiai įveikiama kartu. Aš kaip vis tiek reikia nepamiršti tie tėvai, kurie turi specialių poreikių vaikus. Didelis krūvis yra labai pas juos. Ir emocinis, ir fizinis, ir įvairūs, va, kad ir tie patys gyvenimo pokyčiai, galbūt tik vienas dirba, nesvarbu, bet jie taip pat turi palsėti, jie negali būti, kad jie ir pamokas čia taip pat ruoš ir valgyt padarys, jie užtenka tai, kad jie padaro valgyt, jie užtenka tai, kad jie nuvalys to vaikų dulkes, ar kažkur išmoks viešoje erdvėje elgtis, arba tiesiog jie pažais žaidimą kartu, kad socialinį ryšį geriau kurtų. Tai daug yra kitų svarbesnių, man atrodo, dalykų, kuriuos reikia daryti ir namie. Ir mes negalim suplakti vieną į krūvą ir sukrauti visko tėvams kitą kartą. Tai čia irgi kita tokia našta, kad galbūt vis tik tai bendrojo ugdymo mokykla dar šiek tiek, jinai per mažai kreipia dėmesį, kokį krūvį nuleidžia tiem tėvam, kurie turi vaikus su specialiais ugdymosi poreikiais. Ir tarkim, tikrai išliks vaikai, kurie tikrai negalės bendrojo ugdymo mokykloje ugdytis dėl daug kitų ypatumų, nes įvairūs.
Kaip manote, jūsų vaikai, vat jūsų berniukas, mergaitė, vis tiek ateis tas metas, kada jie turės mokytis bendrojo lavinimo mokykloje. Kaip manote, koks jiems bus iššūkis?
Na, nežinau, mergaitė daugiau mažiau, neaišku, jinai adaptuosis, tai tikrai. Bet berniukas, kurio yra vis tik tai kompleksinė negalė tokia, vat išeina, tai iš esmės ten jau visa puokštė visko, tai na, aš jo neįsivaizduoju iš tikrųjų bendrojo ugdymo mokykloje šiai dienai. Galbūt todėl, kad aš, na, galbūt savo mieste nelabai matau tokios erdvės, nes mokyklos tikrai labai perpildytos, ir, o čia reikia ir erdvės atitinkamos, ir pasilsėjimo atitinkamo, ten vaikas, tarkim, kuris triukšmą visiškai nepakelia, jis nepakelia per daug didelės klasės vaikų šurmulio. Čia yra, na, daug dalykų, aš manau, kad vis tiek tie tokie kaip centrai, kurie dirbs būtent su tokiais vaikais konkrečiai ir teiks dar būtų galbūt mokykloje dar paslaugas, jie tokie kaip ir išliks ir taip yra planuojama, kad kažkaip tai panašiai ir bus. Ir vis tik tai dalis vaikų liks ugdytis būtent tokiose galbūt šiek tiek labiau jiem pritaikytose sąlygose. Tai nebus tiek jau bendro ugdymo mokykla.
Aš suprantu iš jūsų, Jurgita, kad Lietuvai dar reikia padirbėti, ar ne, kad tas įtraukusis švietimas, įtraukusis ugdymas tikrai atitiktų kiekvieno vaiko, kuris turi specialiųjų poreikių, kad kiekvieno vaiko ypatumus.
Taip, tą žengti dabar prie tokio kaip, vėlgi tai mes kalbėsime, kad jau čia apie individualizuotą, netgi apie individualias ugdymos programas jau kalbėsim, kur tikrai kiekvienam vaikui reikia. Taip, mes dar nei tokių labai resursų turim, nei mes turim tiek specialistų, netgi jeigu mes labai paprastai paskaičiuosime, tarkim, jeigu vienoje mokykloje yra na, labai paprastas pavyzdys 1000 mokinių, pavyzdžiui, ne, tai labai pilna mokykla. Ir jeigu mes galvosim apie tos 20%, tai bus apie 200 mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, didesniais, mažesniais. Tai reiškia, kad jiems reikės ir logopedo, ir toli gražu kitų dar specialistų, kurie būtent atlieptų jų poreikius. Reikės. Taip, ir reikės klasėms. Ir taip, automatiškai mes matom, kad mes dar nei tų resursų tiek neturim. Aš manau, kad turėsim, kad taip. Tai žengiama yra labai po truputėlį, pamažu. Ir aš manau, kad tas bus pamažu pasiekta, kiek išeis. Ir aš labai kažkaip linkiu, kad tas į kalną eitų, nes aš pati, kada sėdžiu akademiniai bendruomeniai, tai aš matau tikrai labai gražias vizijas, kurios daug dieve, kad jos būtų pasiektos ir ko greičiau. Tik be abejo, na, žinot, ir valstybė pati, kada ir karas vyksta šiuo metu, žmonės ir aukoja ir, na, daugybė žmonija dabar tikrai mūsų visuomenė susiduria su labai daug problemų, tai ugdymas dar kol kas netgi kartais atrodo keliauja į antrą planą, nes dabar žmonės daugiau apie saugumą šiai dienai turbūt galvoja. Tai va, bet aš manau, kad tai bus siekiama, atsiekta, pasiekta ir jau vien tik tai, kad ukrainiečiai pabiškė, va, tarkim, labai gražiai, nes jie irgi tai savotiškai tokia pati pažeidžiama grupė šiai dienai vaikų, kurie lygiai taip pat reikia tokių pačių pagalbų ir psichologo reikia ir kalbos barjeras begalinis, tai mes galim matyti viską tai labai aiškiai.
Ačiū Jurgita už labai šiltą nuoširdų pokalbį. Su jumis buvo laida Šeimo židinys ir primenu, kad mano pašnekovė buvo Jurgita Gasiūnienė, visuomenininkė, asociacijos Mes kitokie vaikai įkūrėja ir vadovė. O su jumis atsisveikiname, sudie.
Dėkui labai, Daivutė, sudie.